που είμαστε σήμερα το πρωί εδώ, να λατρεύσουμε μαζί τον Κύριο μαζί. Είναι ο Θεός μας, τον οποίον λατρεύσαμε, τον οποίον ψάλαμε ως μεγάλο. Είναι ο Θεός μας νομικιστής. Έδωσε ο Θεός τον νόμο Του για να σκλαβώσει τον άνθρωπο. Θέλει ο Θεός να μας σκλαβώσει μέσα στο θέλημά Του. Τι γίνεται όταν η ανάγκη μας κάνει να καταπατήσουμε τον νόμο του Θεού? Νοιάζεται ο Θεός πιο πολύ για τον νόμο Του ή για τον άνθρωπο? Παραδείγματος χάρη, έπρεπε να μετανοήσει η κόρη Τεμπούν, αυτή η Ολλανδέζα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έπρεπε να μετανοήσει για να τη συγχωρέσει ο Θεός, επειδή είπε εν γνώση της ψέματα στους Ναζί στρατιώτες όταν αυτοί ήρθαν στην πόρτα της ψάχνοντας κρυμμένους Εβραίους. Τους είπε ότι δεν υπάρχει κανένας Εβραίος στο κελάρι της. Τη στιγμή που αυτή είχε διαμορφώσει έτσι το σπίτι στο μισό, ώστε να μπορούν οικογένειες ολόκληρες να ζουν εκεί. Η ίδια τους έκρυβε εκεί. Ήθελε λοιπόν ο Θεός η κόρη Τεμπούν να πει την αλήθεια και να χαθούν οι άνθρωποι αυτοί? Τον ενδιαφέρει τον Θεό η αυστηρή τήρηση του γράμματος του νόμου ή κοιτά το πνεύμα και την ουσία του νόμου? Και αν ενδιαφέρει τον Θεό το δεύτερο, ποιο είναι το πνεύμα και ποια είναι η ουσία λοιπόν του νόμου? Θα ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο Ευαγγέλιο, το κατά Μάρκον. Θα διαβάσουμε δύο περιστατικά, πρώτα το ένα και αργότερα το δεύτερο, τα οποία ρίχνουν φως στο ερώτημά μας. Όλο και περισσότερο ο Ευαγγελιστής Μάρκος ξεκαθαρίζει το σκανδαλώδες για τους Φαρισαίους πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το ριζοσπαστικό χαρακτήρα της Βασιλείας του Θεού. Σε αυτές τις δύο αφηγήσεις, στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου και στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου, ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας παρουσιάζει τη σχέση του νόμου του Θεού που δόθηκε στον Μωυσή και στη Βασιλεία του Θεού που ήρθε στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Τι κάνει η Βασιλεία του Θεού? Καταργεί τον νόμο του Θεού? Θα συμπεράνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν καταργεί τον νόμο του Θεού, αλλά τον ερμηνεύει σωστά για το καλό του ανθρώπου και τον εκπληρώνει δυναμικά για τη σωτηρία του ανθρώπου. Με μια κουβέντα, ο Ιησούς Χριστός θα μας δώσει την ουσία και το πνεύμα του νόμου, που είναι η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Δύο είναι οι εντολές του Λόγου του Θεού για μας σήμερα το πρωί. Δύο εντολές. Ας δούμε την πρώτη. Μάθε από τον Χριστό που ερμηνεύει αυθεντικά τον νόμο ως αγάπη. Θα το πω ακόμα μια φορά. Μάθε από τον Χριστό που ερμηνεύει αυθεντικά τον νόμο ως αγάπη. Και θα ήθελα τώρα να διαβάσουμε τα εδάφια του δεύτερου κεφαλαίου 23 έως 28. Συνέβη κάποιο Σάββατο να βαδίζει ο Ιησούς μέσα στα σπαρμένα χωράφια. Και οι μαθητές του, ενώ περπατούσαν, έτριβαν στάχια και έτρωγαν τους σπόρους. Οι Φαρισαίοι τότε του έλεγαν: «Κοίτα, κάνουν το Σάββατο κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Ποτέ δεν διαβάσατε στη γραφή», τους λέει, «τι έκανε ο Δαβίδ όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε αυτός και η σύντροφή του? Μπήκε στο ναό του Θεού τον καιρό που ο αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να τρώνε παρά μόνο οι ιερείς, και έδωσε μάλιστα και σε αυτούς που ήταν μαζί του. Και τους έλεγε ο Ιησούς: «Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Συνεπώς, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Οι Φαρισαίοι παρακολουθούν κατά πόδας τον Ιησού, κάθε βήμα του, μαζί με τους μαθητές του. Παρακολουθούν σαν φύλακες του νόμου, έτσι βλέπαν τους εαυτούς τους, για να δουν αν η διδασκαλία του Ιησού είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού και αν ο Ιησούς και οι μαθητές του τηρούν αυστηρά όπως οι ίδιοι τον νόμο του Θεού. θέλουν να μπορέσουν να τον κατηγορούσουν για κάποια παράβαση του νόμου του Θεού. Διότι βέβαια αν ο Ιησούς Χριστός είναι παραβάτης του νόμου του Θεού, σίγουρα δεν μπορεί να είναι ο Μεσσίας, δεν μπορεί να είναι ο Χριστός. Και να η ευκαιρία τους δίνεται. Καθώς περνάνε οι μαθητές ανάμεσα στα στάχια, καθώς είναι πεινασμένοι, κόβουνε και τρίβουνε τα στάχια με τα χέρια τους και τρώνε τα σποράκια. Αυτό ήταν το παράπτωμα. Κατά τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης, που μεριμνά τις ανάγκες του φτωχού και του πεινασμένου, το ότι τρώγανε λίγο στάρι από ξένο χωράφι δεν ήταν καθόλου κακό. Ο νόμος πρόβλεπε ότι μπορούσες να φας ελεύθερα εφόσον δεν χρησιμοποιούσες κάποιο δρεπάνι για να πάρεις στάρι μαζί σου στο σπίτι σου. Αν περνούσες πεινασμένος ή αν ήσουν πεινασμένος, μπορούσες να πας σε ένα ξένο αμπέλι ή περιβόλι και μπορούσες ελεύθερα να κόψεις και να φας όσο ήθελες, αρκεί να μην έβαζες στο καλάθι σου. Έτσι δεν ήταν η πράξη των μαθητών αυτή καθεαυτή παράνομη? Αλλά για τους Φαρισαίους, επειδή αυτή η πράξη έγινε το Σάββατο, οι μαθητές ήταν παραβάτες του νόμου του Σαββάτου. Για τους Φαρισαίους, οι μαθητές του Ιησού θέρισαν, τάχα, την ημέρα του Σαββάτου, πράγμα που ο νόμος ασφαλώς ρητά το απαγορεύει. Πλησιάζουν λοιπόν τον Ιησού και το επιρρύπτουν ευθύνες για τη σοβαρή, πολύ σοβαρή κατά αυτούς, παράβαση των μαθητών. Προσέξτε, όταν οι Φαρισαίοι κατηγορούν, στιγματίζουν έτσι τον Ιησού, δεν το κάνουν απλώς για να τον στιγματίσουν. Σύμφωνα με τον κανονισμό των Ραβίνων, η καταπάτηση του νόμου του Σαββάτου τιμωρούνταν με λιθοβολισμό, αλλά μόνο μετά από σαφή προειδοποίηση. Οι Φαρισαίοι λοιπόν, με την κατηγορία αυτή, εκπληρώνουν και την προϋπόθεση της προειδοποίησης, προκειμένου την επόμενη φορά που θα δούνε κάτι τέτοιο να πιάσουν πέτρες και να τους σκοτώσουν. Ο Ιησούς δεν αρνείται την ευθύνη του για τους μαθητές του, ούτε αρνείται το δικαίωμα των Φαρισαίων είτε οποιοδήποτε άλλο να ρωτούν για τις πράξεις τους και του ίδιου και των μαθητών του. Αλλά ο Ιησούς δίνει μια διπλή απάντηση στην επίθεση αυτή των Φαρισαίων. Απαντά πρώτα με μια βιβλική απόδειξη στα εδάφια 25-26 και μετά με μια διακήρυξη που έχουμε στα εδάφια 27-28. Και τα δυο εισάγονται με παρόμοιες φράσεις. Και λέγει αυτής και έλεγεν αυτής. Πρώτα η βιβλική απόδειξη. Ο Ιησούς, όπως και οι άλλοι ευσεβείς Εβραίοι, καταφεύγει στη βίβλο για να εξηγήσει την πράξη των μαθητών του. Αυτό βέβαια προϋποθέτει όχι μόνο την παραδοχή της αυθεντίας των γραφών σε ολόκληρη τη ζωή, ότι η βίβλος πραγματικά έχει αυθεντία, έχει εξουσία σε ολόκληρη τη ζωή μας, αλλά επίσης προϋποθέτει και πολύ καλή γνώση των γραφών. Ο Ιησούς, μάλιστα, απαντά με ερώτηση. Αμήνεται με επίθεση στους Φαρισαίους, που μοιάζει για τον Ιησού να μην έχουν διαβάσει ποτέ τη γραφή τους, τους λέει. Ποτέ σας δεν διαβάσατε ότι ο Δαβίδ κυνηγημένος από τον βασιλιά Σαούλ μπήκε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και πήρε τα ψωμιά της προθέσεως που ήταν μόνο για τους ιερείς και τα έδωσε στους πεινασμένους συντρόφους του? Ο παραλληλισμός βρίσκεται ότι και στις δύο περιπτώσεις ευσεβείς άνδρες, από τη μια οι σύντροφοι του Δαβίδ και τώρα οι μαθητές του Ιησού, έκαναν κάτι απαγορευμένο από τον νόμο. Από την πείνα, οι πρώτοι έφαγαν τα αγιασμένα ψωμιά της προθέσεως και οι δεύτεροι έφαγαν λίγα σποράκια από τα στάχια το Σάββατο. Το γεγονός ότι ο Θεός δεν καταδίκασε τον Δαβίδ για την πράξη του δείχνει πόσο στενά ερμηνεύανε τον νόμο οι Φαρισαίοι. Κάτω τον Ιησού, οι Φαρισαίοι ερμήνευαν έτσι το γράμμα του νόμου με έναν τρόπο που ξέφευγε από το πνεύμα του νόμου και από το θέλημα του Θείου νομοθέτη. Γι' αυτό προσθέτει τα εξής λόγια. Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Οι Φαρισαίοι κατηγορούν τον Ιησού ότι παραβαίνει τον νόμο του Σαββάτου γιατί δεν έχουν κατανοήσει, έχουν παρανοήσει για ποιο σκοπό ο Θεός θέσπισε το νόμο του Σαββάτου. Ο Μεσσίας όμως δεν καταπάτησε το Σάββατο, γιατί γνωρίζει ποιος είναι ο αληθινός σκοπός του Θεού για το Σάββατο. Ο Μεσσίας λοιπόν ερμηνεύει αυθεντικά το νόμο του Σαββάτου, γιατί ξέρει τους σκοπούς του Θεού για το Σάββατο, που είναι το καλό του ανθρώπου. Το Σάββατο είναι ένα δώρο της αγάπης του Θεού σε μας. Ένα δώρο της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Θεός θεσμοθέτησε το Σάββατο από αγάπη για τον άνθρωπο. Σαν ημέρα λατρείας, σαν μέρα ανάπαυσης, σαν μέρα χαράς, σαν μέρα αναζωογόνησης. Ο Ιησούς τεκμηριώνει λοιπόν την υποχρέωσή του να επιτρέψει την ικανοποίηση αυτής της βασικής ανάγκης του ανθρώπου να φάει όταν είναι πεινασμένος, την ημέρα που ξεχωρίστηκε για την ανάπαυση και για την αναζωογόνηση του ανθρώπου. Αδελφοί μου, ο σκοπός του Θεού με τον νόμο του Σαββάτου είναι να ευεργετήσει τον άνθρωπο, όχι να τον σκλαβώσει. Δεν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο για τον νόμο του Σαββάτου. Το θέλημα του Θεού λοιπόν για το Σάββατο δεν καταπατήθηκε από τότε οι μαθητές του Χριστού έκοψαν και έφαγαν λίγους σπόρους σιταριού. Ο Ιησούς λοιπόν έχει εδώ την αυθεντία, την εξουσία του Θείου Νομοθέτου και εξηγεί τον νόμο του Σαββάτου. Επομένως, καταλήγει η αφήγηση του Ευαγγελιστή Μάρκου, ο Υιός του ανθρώπου είναι και του Σαββάτου εξουσιαστής, είναι και του Σαββάτου Κύριος. Βλέπετε, αδερφοί μου, ο Ιησούς έχει περισσότερο σχέση με τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης. Έχει περισσότερο σχέση με την προφητική γραμμή που έβλεπε το κέντρο της θρησκευτικής ζωής, τον ίδιο τον Θεό. Την αγάπη προς τον Θεό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, και δεν είχε σχέση με την φαρισαϊκή γραμμή που επέβαλε ως κέντρο της θρησκευτικής ζωής τον νόμο και ανέπτυξε έτσι τον νόμο ώστε να καλύπτει ολόκληρη τη ζωή. Ριζοσπαστική η σκέψη του Ιησού Χριστού. Ανατρεπτική η ερμηνεία για κάθε νομικιστικό κατεστημένο, ιδιαίτερα για τα θρησκευτικά κατεστημένα. Τόσο πολλοί, αδελφοί μου, παρερμηνεύουμε το θέλημα του Θεού για τον νόμο του, που την ερμηνεία του Ιησού την βρίσκουμε επαναστατική ακόμα και σήμερα. Και τη θεωρούμε πολλές φορές απειλητική για τις θρησκευτικές μας κοινότητες. Εκείνη την χρονιά, από την τάξη του Κυριακού Σχολείου της Μαρίας, που ήταν έφηβη, έφυγαν για την επόμενη τάξη όλα τα παιδιά με τα οποία η Μαρία ταυτιζόταν και με τα οποία είχε διαφορά ηλικιακή μόνο λίγους μήνες. Επειδή όμως είχε διαφορά στη σχολική τάξη μαζί τους, έπρεπε αυτή να παραμείνει στην τάξη μαζί με τα νέα παιδιά που θα ερχόντουσαν, με τα οποία όμως είχε ηλικιακή διαφορά τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Της Μαρίας της κόστησε πολύ. Αισθάνθηκε ότι βρέθηκε στο περιθώριο, ότι αποκόπηκε από τις φίλες της, ότι υποβιβάστηκε. Μίλησε στο δάσκαλό της. Μίλησε στους υπευθύνους του Κυριακού. Στους γονείς της. Έκλαψε. Παρακάλεσε. Τίποτα. Το πράγμα έφτασε στο πρεσβυτέριο, όπου αποφασίστηκε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε μια έφηβη να κάνει ό,τι θέλει μέσα στην εκκλησία. Αν το επιτρέπαμε αυτό, γνωματεύσαμε, ο καθένας θα έκανε μετά ό,τι ήθελε μέσα στην εκκλησία. Τελικά, η Μαρία δεν διασάλευσε την τάξη της εκκλησίας μας, αλλά η εκκλησία έχασε τη Μαρία. Δώσαμε περισσότερη προσοχή στους κανόνες μας παρά στη Μαρία. Η ζυγαριά έγινε στο νομικισμό μας και δεν ισορρόπησε με αγάπη. Ο άνθρωπος όμως, αδελφοί, έχει προτεραιότητα και αξία περισσότερη για τον Θεό από τους θεσμούς μας και από την τάξη μας την εκκλησιαστική. Η ανάγκη του ανθρώπου έχει πιο μεγάλη αξία για τον Θεό από την αγιότητα του Σαββάτου. Σκεφτείτε το αυτό. Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν δεν καταργεί τον νόμο του Σαββάτου, αλλά τον ερμηνεύει σωστά με αγάπη, αφού το Σάββατο θεσπίστηκε για το καλό του ανθρώπου. Μήπως και εσύ αισθάνεσαι ικανοποιημένος ότι μένεις πιστός στους θεσμούς μας, αλλά έχεις χάσει την αγάπη? Μήπως φανατίζεσαι και εσύ μαχόμενος υπέρ των τύπων μας, αλλά ξεχνάς τον σεβασμό, την ανάγκη του άλλου? Μάθε λοιπόν από τον Χριστό την αγάπη. Αυτό είναι το μάθημά μας σήμερα το πρωί. Μήπως και εγώ κατακρίνω φαρισαϊκά τους παραβάτες του νόμου του Θεού και χάνω το στόχο της αγάπης και της υπηρεσίας? Αδελφοί μου, δεν είμαι εδώ να κρίνω κανέναν παραβάτη του νόμου. Είμαι εδώ για να υπηρετήσω και να αγαπήσω και να προσφερθώ. Μήπως ξεχνώ ότι απλά είμαι κι εγώ ένας ελεημένος αμαρτωλός και κρίνω τους άλλους? Μήπως νομίζουν ότι η δόξα του Θεού εξαρτάται από το αν εμείς θα επιβάλλουμε τον νόμο του Θεού στους άλλους? Αγαπητοί μου αδερφοί, ο Θεός δεν έχει ανάγκη να τηρούμε τον νόμο Του. Εμείς έχουμε ανάγκη να τηρούμε τον νόμο Του. Δεν κάνουμε χάρη στον Θεό όταν κρατούμε τον νόμο Του. Κάνουμε χάρη στους εαυτούς μας. Φυσικά ο τελικός σκοπός του νόμου του Θεού δεν είναι απλά το καλό μας, αλλά είναι η δόξα του Θεού. Ο Θεός όμως δεν δοξάζεται από τύπους και από νόμους, αλλά δοξάζεται από μετανοημένους και σωσμένους ανθρώπους με τη χάρη Του, ανθρώπους που αναγνωρίζουν τη χάρη του Θεού στη ζωή τους και δεν μένουν ικανοποιημένοι σε κάποιο νομικισμό. Μήπως προσπαθείς να δοξάσεις το Θεό προσκολλημένο σε κάποιο νόμο? Ο Θεός θέλει να Τον δοξάσει σήμερα αναζητώντας τη χάρη Του. Όχι ικανοποιημένος, μένοντας μη ικανοποιημένος από τον εαυτό σου, μένοντας ανικανοποίητος από τον εαυτό σου, να ζητήσεις τη χάρη Του και το ελαιό Του σαν μετανοημένος αμαρτωλός. Αυτή είναι η βάση για όλους μας. Εγκατέλειψε λοιπόν τον αυτάρεσκο νομικισμό της αυτοδικαίωσης και δέξου τώρα τα καλά νέα της αγάπης του Θεού. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και εμπιστέψου Τον. Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο Κύριος που ερμηνεύει αυθεντικά τον νόμο ως αγάπη του Θεού σε μας. Ας μάθουμε λοιπόν από τον Χριστό τον νόμο ως αγάπη. Ας προχωρήσουμε όμως, γιατί θα πρέπει να δούμε πρακτικά αυτό τι σημαίνει καθημερινά. Και θα το δούμε στο δεύτερο σημείο μας. Είπαμε ότι έχουμε δύο εντολές του Θεού για μας, δύο εντολές του Λόγου του Θεού για μας σήμερα το πρωί. Είδαμε την πρώτη. Μάθε από τον Χριστό που ερμηνεύει αυθεντικά τον νόμο ως αγάπη. Ας δούμε τώρα και την δεύτερη. Υπηρέτησε τον Χριστό που εκπληρώνει δυναμικά τον νόμο ως αγάπη. Θα το πω ακόμα μια φορά. Υπηρέτησε τον Χριστό που εκπληρώνει δυναμικά τον νόμο ως αγάπη. Και θα ήθελα τώρα να διαβάσουμε παρακαλώ τα εδάφια στη συνέχεια, τα εδάφια 1 με 6 του τρίτου κεφαλαίου. Αμέσως μετά, αφού το προηγούμενο εδάφιο μας λέει το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο, συνεπώς ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο, συνεχίζει. Ο Ιησούς μπήκε πάλι στη συναγωγή. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι και όλοι πρόσεχαν να δουν αν θα το θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου για να τον κατηγορήσουν. Λέει τότε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι, σήκω και έλα στη μέση. Επιτρέπει ο νόμος, τους ρωτάει, να κάνει το Σάββατο κανείς καλό ή να κάνει κακό? Να σώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί? Αυτοί σιωπούσαν. Και αφού έριξε σ' όλους μια ματιά με οργή, λυπημένος πολύ για την πόρωση της καρδιάς τους, λέει στον άνθρωπο, τέντωσε το χέρι σου. Εκείνος το τέντωσε και έγινε καλά το χέρι του σαν το άλλο. Βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και αμέσως συσκέφτηκαν με τους Ηρωδιανούς και πήραν απόφαση να τον εξοντώσουν. Ενώ στο προηγούμενο περιστατικό οι Φαρισαίοι κατηγορούν τον Ιησού για την παράβαση του Σαββάτου των μαθητών του, τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Εδώ τον ίδιο στιγματίζουν ως παραβάτη του Σαββάτου. Φανταστείτε την ατμόσφαιρα της συναγωγής, είναι ηλεκτρισμένη. Ο κόσμος βλέπει, από τη μια τον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι και από την άλλη τον Ιησού. Μια τον ένα, μια τον άλλον. Τι θα γίνει τώρα? Όλοι οι παρόντες παρακολουθούν να δουν τι θα κάνει ο Ιησούς μόλις δει τον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι. Οι εχθροί του Ιησού είναι επίσης εκεί και παρατηρούν και εύχονται να τον πιάσουν στα πράσα, να θεραπεύσει τον άνθρωπο αυτό την ημέρα του Σαββάτου. Τι ειρωνία. Μετά την προειδοποίηση που του έδωσαν στην προηγούμενη περικοπή, μπορούν τώρα να τον λιθοβολήσουν αν παραβεί πάλι το Σάββατο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πεπισμένοι ότι ο Ιησούς έχει τη δύναμη να θεραπεύσει, αλλά αρνούνται να τον δεχθούν ως Μεσσία, ως τον χρησμένο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Κατά τις ραβινικές διδασκαλίες, το Σάββατο επιτρεπόταν η χορήγηση ιατρικής περίθαλψης σε κάποιον άρρωστο μόνο όταν κινδύνευε η ζωή του. Αφού στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου με το παράλυτο χέρι δεν κινδύνευε η ζωή του, η θεραπεία του ήταν, κατά την άποψη των ραβίνων, καταπάτηση του Σαββάτου. Ο Ιησούς, που ξέρει καλά τι σημαίνουν τα βλέμματα και οι προθέσεις των ανθρώπων και τις καρδιές τους, δεν αποθαρρύνεται από το να κάνει αυτό που πρέπει. Αντιθέτως, καλεί τον άνθρωπο να έρθει στο μέσο της συναγωγής και υψώνει τη φωνή του. Τι επιτρέπει ο νόμος του Σαββάτου να κάνω σε αυτόν τον άνθρωπο? Να του κάνω καλό και να τον θεραπεύσω, ή να του κάνω κακό, δηλαδή να τον αφήσω στην παραλυσία του? Το τελευταίο μέρος της φράσης, να του κάνω κακό, προειδοποιεί τους Φαρισαίους για την αμαρτία που ετοιμάζονται να κάνουν σε ένα λεπτό, όταν θα συνωμοτήσουν να τον σκοτώσουν την ίδια εκείνη η μέρα του Σαββάτου. Όπως ο Ιησούς ταυτίζει τον θυμό σε άλλη περικοπή με τον φόνο και την επιθυμία της καρδιάς με τη μοιχεία, έτσι και το να μην θεραπεύσει αμέσως τον άνθρωπο αυτό το ταυτίζει με το να μην σώσει μια ζωή. Δεν ξέρετε ότι όποιος μπορεί να κάνει το καλό και δεν το κάνει, είναι σαν να κάνει το κακό μπροστά στον Θεό? Οι εχθροί του Ιησού αποστομώνονται. Γιατί ξέρουν ότι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, το Σάββατο μπορεί να καταπατηθεί όταν πρόκειται να σωθεί μια ζωή, όχι μόνο ανθρώπου, αλλά και ζώου ακόμα. Οι εχθροί του Χριστού σιωπούν, μας αφηγείται ο Μάρκος. Γιατί αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς, ότι για τον Ιησού το να μην κάνει καλό την ημέρα του Σαββάτου δεν είναι απλά μια παράληψη, αλλά είναι αμαρτία, είναι η συντήρηση του κακού την ημέρα του Σαββάτου. Και η σιωπή των Φαρισαίων προδίδει την ενοχή τους, γιατί καταλαβαίνουν ποιον έχουν μπροστά τους, τον Μεσσία, αλλά αποφασίζουν να τον απορρίψουν. Η σιωπή τους δεν είναι σιωπή άγνοιας, είναι σιωπή ανθρώπων που κλείνουν τα μάτια τους στην αποκάλυψη του Θεού. Είναι σιωπή ανθρώπων που σκληραίνουν την καρδιά τους στο μήνυμα του Θεού. Και ο Ιησούς έριξε μια ματιά γύρω του και γέμισε οργή και λύπη για τη σκληρότητα της καρδιάς των Φαρισαίων. Αλλά ξέρετε, όπως η σκληροκαρδία του Φαραώ, η σκληρότητα της καρδιάς του Φαραώ οδήγησε στο να φανεί η δόξα του Θεού με τη σωτηρία των Εβραίων, έτσι και εδώ η σκληροκαρδία των Φαρισαίων θα οδηγήσει τελικά στη φανέρωση της σωτήριας δόξας του Θεού στο Σταυρό του Ιησού Χριστού και στην Ανάστασή Του. Η οργή του Ιησού είναι οργή του Θεού για ανθρώπους που μένουν ικανοποιημένοι από τους εξωτερικούς τύπους και τις θρησκευτικές τελετές, αλλά δεν έχουν την πίστη τους, την εμπιστοσύνη τους στον Θεό. Δεν έχουν την ελπίδα τους στη σωτηρία Του και δεν έχουν την αγάπη τους στον συνάνθρωπο. Μήπως είμαστε τέτοιοι άνθρωποι? Η λύπη του Ιησού είναι η λύπη του Θεού για τους ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν θρησκεία που ικανοποιεί τον Θεό, τη στιγμή που με τον ομικισμό τους δείχνουν ασέβεια στον Θεό και αναισθησία στον συνάνθρωπό τους. Έτσι ο Ιησούς προχωρεί και θεραπεύει τον άνθρωπο αυτό με το παράλυτο χέρι εκεί μπροστά σε όλους. Και εκπληρώνει, αδερφοί μου, τον σκοπό του νόμου του Σαββάτου, που είναι να δείξει στον άνθρωπο την αγάπη του Θεού και να φέρει στον άνθρωπο χαρά και ανάπαυση και ανακούφιση να τι κάνει ο σωτήρας του Σαββάτου. Ο Ιησούς όχι μόνο δεν παρέβηκε το Σάββατο, αλλά το εκπλήρωσε. αφού το Σάββατο είναι η πιο κατάλληλη μέρα να φέρει κανείς σωτηρία, να φέρει ανάπαυση, να φέρει αποκατάσταση στη ζωή των ανθρώπων. Ξέρετε, το Σάββατο συμβολίζει την αιώνια ανάπαυση των πιστών με τον Θεό. Σας θυμίζω ότι ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους μας θυμίζει ότι το Σάββατο θα εκπληρωθεί ολοκληρωτικά όταν μπούμε στην παρουσία του Θεού, μας λέει. Επομένως, ισχύει ακόμα για το λαό του Θεού η υπόσχεση για το σαββατικό ξεκούρασμα. Η θεραπεία αυτή που έχουμε μπροστά μας, καθώς και κάθε σωτήρια δραστηριότητα του Ιησού την ημέρα του Σαββάτου, είναι μια μικρή πρόγευση της τελικής ανάπαυσης που θα μας χαρίσει ο Χριστός όταν θα μας φέρει στην παρουσία Του, όταν θα μας φέρει στο Σάββατο του Θεού. Τότε ο Κύριος και ο Σωτήρας του Σαββάτου θα μας οδηγήσει στο αιώνιο Σάββατο, της ξεκούρασης και της αναψυχής του Θεού. Αλλά εδώ το θρησκευτικό κατεστημένο, αντί να δοξάσει τον Θεό για τη θεραπεία αυτού του ανθρώπου, ερμηνεύει τη θεραπεία αυτή ως επίθεση εναντίον του. Κατά τον νομικισμό τους, η τήρηση του Σαββάτου ισοδυναμούσε με την τήρηση όλων των άλλων εντολών. Δηλαδή, αν ήσουν εντάξει το Σάββατο, δεν χρειαζόταν να τηρήσει τον άλλο νόμο. Και πίστευαν ότι αν ο Ισραήλ τηρούσε σωστά ένα Σάββατο, θα ερχόταν αμέσως ο Μεσσίας. Τι τραγική ηρωνία. Να πιστεύουν ότι η τήρηση του Σαββάτου θα φέρει κοντά τους τον Μεσσία, και ενώ ο Μεσσίας έχει έρθει, να τον κατηγορούν ότι καταπατά το Σάββατο. Αγανακτούν οι Φαρισαίοι, για το ότι ο Μεσσίας δεν συμβαδίζει με τις δικές του νομικίστικες ερμηνείες για τον νόμο του Σαββάτου και δεν αναγνωρίζουν την αγάπη και το έλεος του Θεού στη ζωή και στο έργο του Σωτήρα που εκπληρώνει το Σάββατο. Αντί να δοξάσουν τον Θεό, βγαίνουν έξω και συσκέπτονται για να πετύχουν την εξόντωση του Ιησού. Καθώς ο Ιησούς είναι υπήκουος του Ηρώδη, οι Φαρισαίοι κατάλαβαν ότι δεν μπορούν μόνοι τους να τον λιθοβολήσουν, έπρεπε να στρέψουν τον Ηρώδη εναντίον του. Και ο τρόπος για να το πετύχουν αυτό ήταν μέσω των Ηρωδιανών, που έβλεπαν τον Ιησού ως απειλή για την αριστοκρατική τους τάξη και σταθερότητα της τετραρχίας. Οι Φαρισαίοι, που είναι μια θρησκευτική ομάδα, τα βρίσκουν με τους ιδεολογικά αντίθετους Ηρωδιανούς, που είναι αμιγώς μια πολιτική ομάδα. Δηλαδή, οι εθνικόφρονες, φανταμενταλιστές Φαρισαίοι, που δεν ερχόντουσαν σε επαφή καθόλου με τους Ρωμαίους για να μην μολυνθούν, συνεργάζονται τώρα με τους συνεργάτες των Ρωμαίων κατακτητών, τους φιλελεύθερους οπαδούς του Ηρώδη Αντίπα. Να λοιπόν, που από την αρχή, βλέπουμε εδώ είμαστε στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Μάρκου, από την αρχή της διακονίας του Ιησού, οι εχθροί του Ιησού έχουν κιόλας αποφασίσει να τον βγάλουν από τη μέση. Αυτοί που σκανδαλίστηκαν στο ότι ο Ιησούς έκανε καλό μέσα στην ημέρα του Σαββάτου σε κάποιον άνθρωπο, αυτοί οι ίδια, την ίδια μέρα ακριβώς, συνεδριάζουν για το πώς θα εξοντώσουν έναν άνθρωπο και μάλιστα τον Μεσσία. Οι προστάτες, προσέξτε να δείτε τι σημαίνει νομικισμός, οι προστάτες της τέταρτης εντολής του Σαββάτου είναι αποφασισμένοι να εγκληματίσουν, δηλαδή να παραβούν την έκτη εντολή την ημέρα του Σαββάτου. Ο νομικισμός σε όλο του το μεγαλείο. Ο Ιησούς όμως, κηρύττοντας στη ριζοσπαστική βασιλεία του Θεού, θίγει τα συμφέροντα όλων αυτών των πρακτόρων και διαχειριστών της θρησκείας. Κηρύττει ένα μήνυμα ριζοσπαστικό, είναι το Ευαγγέλιο του, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και με τη μετάνοια και πίστη μπαίνουν στη βασιλεία του Θεού. Και τελικά αυτό το μήνυμά του, το έλεος και η χάρη του Θεού που κηρύττει τους ανθρώπους, θα τον οδηγήσει στο Σταυρό. Η χάρη και η αγάπη του Θεού που διακηρύττει ο Μεσσίας με τα λόγια του και με τα έργα του απορρίπτονται από τους θρησκευτικούς ηγέτες που προτιμούν να μείνουν προσκολλημένοι στις νομικίστικες ερμηνείες τους. Έτσι απορρίπτουν τον Ιησού Χριστό της αγάπης και της σωτηρίας του Θεού για χάρη των δικών τους ερμηνεών του νόμου. Οι θρησκευτικοί ηγέτες κλείνουν τα αυτιά τους στην αυθεντική ερμηνεία του νόμου του Σαββάτου που τους έδωσε ο Χριστός, όταν τους εξήγησε ότι το Σάββατο δόθηκε απ' αγάπη του Θεού για μας, για το καλό του ανθρώπου. και θρησκευτικοί ηγέτες κλείνουν τα μάτια τους στη συγκλονιστική απόδειξη της εξουσίας του Ιησού πάνω στο Σάββατο, όταν εκπλήρωσε το σκοπό του Σαββάτου, θεραπεύοντας τον άνθρωπο αυτό. Ο Μεσσίας δεν είναι παραβάτης του νόμου. Ο Μεσσίας είναι ο Κύριος του Σαββάτου, που ερμηνεύει το Σάββατο αυθεντικά και μας δίνει σε εμάς σήμερα το πραγματικό νόημα της αργίας του Σαββάτου, που είναι η αγάπη του Θεού. Ο Μεσσίας είναι ο Σωτήρας του Σαββάτου, που εκπληρώνει δυναμικά το πραγματικό νόημα της αργίας του Σαββάτου, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Η Βασιλεία του Θεού, αδερφοί μου, δεν καταργεί το νόμο του Θεού, αλλά μας βοηθάει να τον ερμηνεύουμε σωστά για το καλό των ανθρώπων πλάι μας. Και να είμαστε οι άνθρωποι του Σαββάτου, οι άνθρωποι της χάρης και του ελέους, της υπηρεσίας και της προσφοράς στους ανθρώπους δίπλα μας. Η Βασιλεία του Θεού δεν καταργεί τον νόμο του Θεού, αλλά τον ερμηνεύει για το καλό του ανθρώπου και τον εκπληρώνει για τη σωτηρία των ανθρώπων δίπλα μας. Με μια κουβέντα είδαμε ότι ο Ιησούς μας αποκάλυψε το πνεύμα και την ουσία του νόμου, που είναι η αγάπη του Θεού σε εμάς, και η αγάπη μας προς Αυτόν και η αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο. Μάθε λοιπόν από τον Χριστό, που ερμηνεύει αυθεντικά τον νόμο ως έκφραση της αγάπης του Θεού για μας. Και υπηρέτησε τον Χριστό, να το πρακτικό μας μέρος, και υπηρέτησε τον Χριστό που εκπληρώνει δυναμικά τον νόμο ως έκφραση της αγάπης του Θεού για μας. Υπηρέτησε τον Χριστό, εκπλήρωσε το Σάββατο, όχι μέσα στη ζωή σου μόνο, αλλά και στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Άραγε, κατάλαβες ότι ο Θεός έδωσε τον νόμο του απ' αγάπη για το καλό μας? Μερικές φορές σκεφτόμαστε και εμείς σαν τους εφήβους, που νομίζουν ότι ο νόμος του γονιού είναι εκεί για να τους φυλακίσει, και δεν καταλαβαίνουν ότι ο νόμος του γονιού είναι να τους προστατεύσει, ώστε να μπορέσουν να ευτυχήσουν. Και εμείς σκεφτόμαστε πολλές φορές για το Θεό θαρρείς και είμαστε έφηβοι. Άρα και συνειδητοποίησες ότι ο σκοπός του Θεού δεν είναι να σε σκλαβώσει με τον νόμο του, αλλά να σε ελευθερώσει, να απολαύσεις το θέλημά του. Άρα και έμαθες ότι ο νόμος του Θεού, ή πιο απλά το θέλημα του Θεού, είναι για σένα ευλογία, δεν είναι κατάρα. Καθώς ο Χριστός μας κοιτάζει την ώρα αυτή, όπως τότε ήταν μέσα στη συναγωγή και κοίταξε δίπλα του, μήπως γεμίζει οργή και λύπη για τη σκληρότητα της καρδιάς μας? Μήπως οργίζεται μαζί μας ο Χριστός για τον ευαγγελικό νομικισμό μας? Μήπως θλίβεται μαζί μας ο Χριστός γιατί νοιαζόμαστε για τις ευαγγελικές μας ερμηνείες περισσότερο από τους ανθρώπους που χάνονται δίπλα μας? Ή γιατί ενδιαφερόμαστε για τους ευαγγελικούς μας τύπους και αδιαφορούμε να δείξουμε την αγάπη δίπλα μας στους χαμένους αμαρτωλούς? Κύριος δεν θέλει μόνο να γευτούμε εμείς το Σάββατο της σωτηρίας Του, αλλά να είμαστε καθημερινά οι υπηρέτες του Σαββάτου στους άλλους ανθρώπους. Άνθρωποι ανακούφισης, άνθρωποι υπηρεσίας. Μήπως και η δική μου, μήπως και η δική σου καρδιά είναι σκληρή, ώστε η ζωή μου και η ζωή σου να μην χαρακτηρίζεται από ευεργεσία, από υπηρεσία στους άλλους? Ας πείρουμε λοιπόν ανακούφιση και ανάπαυση στους ανθρώπους γύρω μας. Μήπως υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που προσπαθεί να ευχαριστήσει τον Θεό με κάποιο νομικισμό, αλλά χωρίς να έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του? Γιατί δεν ζητάς την ώρα αυτή τον Ιησού Χριστό να έρθει μέσα στη ζωή σου, τον ερμηνευτή, τον εκπληρωτή του Σαββάτου, να σου δώσει ανάπαυση και σωτηρία? Θυμήσου τι είπε εκείνος: «Ελάτε σε μένα όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και κατανοήστε το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρούνε ξεκούραση». Μήπως αυτό χρειαζόμαστε? Μήπως οι διακοπές δεν το φέραν αυτό και σήμερα χρειαζόμαστε να πάρουμε την ξεκούρασή μας από τον Ιησού Χριστό? Έχεις γευθεί το Σάββατό του? Είσαι υπηρέτης του Σαββάτου? Μάθε από τον Χριστό την αγάπη του. Υπηρέτησε τον Χριστό. Εκπλήρωσε την αγάπη του. Αμήν.